Já, frú forseti, mér langar að benda hér þingheimið á að hér er enn eitt vítahringurinn í gangi vísitöluhækkanir og gjaldskrárhækkanir hins opinbera. Vegna hækkunar á neysluverðsvísitölu þá hækkar ríkisstjórnin gjaldskrár sem að hækkar neysluverðsvísitölu, sem að hækkar skuldir heimilanna, sem að tekur tilbaka þær vaxtabætur sem að sami ríkissjóður er að greiða almenningi. Þetta er einhvers konar vítahringur og leikrit sem að komin er tími til að benda á. Þetta er sér íslensk hagstjórn og heimsmælikvarða og þekkist hvergi í venjulegum heimi fólks. Mér langar að benda þingheimi á bara einfallega hvað þeir eru að gera með því að viðhalda þessu. Þeir eru að hækka skuldir heimilanna samtals 4-5 milljarða vegna þessara fjárlaga, vegna þessara gjaldskrárhækkana. Þetta er eilífur vítahringur sem að löngu er komið tími til að við komum okkur út úr.
Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.